sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Litera K ne permite să explorăm o zonă din istoria recentă a ortografiei românești pentru a observa succesiunea modelelor și a influențelor culturale care au produs evaluări variabile în timp și au atribuit conotații simbolice. Literă preluată din alfabetul grecesc, a alfabetului chirilic, folosit timp de secole în cultura română veche, K sau Kappa, a fost înlocuit cu C, întrecerea la alfabetul latin, substituirea reprezentând o opțiune latinistă și mai ales o manifestare a voinței de apropiere de ortografiile limbilor romanice moderne, franceză, italiană, etc. Kappa e totuși internațional. Din alfabetul grecesc a trecut în cel latinesc, fiind apoi utilizat diferit în variantele de alfabete ale limbilor moderne din diverse familii, mai mult în limbile germanice, mai puțin în cele romanice. Azi îl întâlnim în forme internaționale care transcriu cuvinte de diverse origini, koala, kamikaze, kibuț, etc. În cultura română, Kappa, lăsând urme în numele din perioada de tranziție cogălnicianu, a fost mai întâi un semn al legăturii cu scrierea veche, de dinainte de modernizarea și occidentalizarea romanică. A devenit cu timpul un semn al influențelor străine neasimilate. În Dicționarul Limbii Române Moderne din 1958 sunt cuprinse doar 21 de cuvinte care încep cu litera K. Dintre acestea, aproape jumătate conține elementul kilo. În dicționarul explicativ din 1996, numărul cuvintelor cu inițiala K a crescut la 80. E interesant că influența rusă oficială din anii 50 nu a forțat în acest punct ortografia, preferând să prezinte împrumuturile recente din rusă ca perfect asimilate de română. Dicționarele noastre includ formele kolhoz, însemnând cooperativă agricolă, și culac, chiabur. În timp ce în franceză și italiană, grafia acestor rusisme este cu kappa. Decizia politicii lingvistice a făcut deci ca termenii rusești care conțineau litera K să nu fie marcați grafic în transcrierea lor cu alfabet latin. Doar târziu și în bună parte prin intermediul limbilor occidentale, K ajunge să conoteze alteritatea, în ipostaza rusească, nomenclatura cu kappa sau perestroica. Imediat după 1990 am remarcat chiar o tendință manifestată pentru puțin timp de extindere voită și aluzivă a scrierii cu kappa pentru a polemiza cu orientări prorusești sau procomuniste, proletcultură scris cu kappa, etc. În presa extremist-naționalistă, Kappa a apărut de multe ori inserat în numele de persoană pentru a insinua originea maghiară sau evreiască, în orice caz, non-românitatea. De mai multă vreme, Kappa e asociat mai ales cu limbile romanice, cu germana și mai ales cu engleza. Încă dinainte de 1989, marca anglo-americană era conservată în împrumuturi, rock, folk, marketing, weekend, ok, și inclusă în nume, Nicky sau Mickey, apărând scrise foarte chic cu C, Kappa. În mai multe cazuri, încercările de adaptare grafică n-au prins, preferându-se scrierea cu Kappa, cum ar fi, de exemplu, în cazul cuvintelor parking, cocker, skating și așa mai departe. În momentul de față, fenomenul a luat proporții considerabile și are și unele manifestări cu totul noi. În primul rând, s-au înmulțit foarte mult împrumuturile, anglicismele neadaptate grafic și care nici nu par să se adapteze prea curând, atâta vreme cât tendința culturală, întemeiată pe prestigiul cultural al englezei, este de a respecta forma de origine. Look, market, killer, broker, desktop, etc. Pe toate le scriem cu capa. Uneori se revine la ortografia de origine, chiar în cazuri în care grafia era de mult adaptată, așa cum ar fi cazul cuvântului speaker. Apar însă și grafii hipercorecte, cu un exces de capa provocat de ignoranță. În internet apare de pildă card, scris cu capa, sau cocker, la fel. Se manifestă însă și o tendință de a scrie cuvinte vechi românești cu capa, cochet, chef, conținut, scrise toate cu K în loc de C. K face parte și dintr-un cod de abrevieri extins de la mesajele telefonice, obligatoriu scurte, la textele mai puțin dependente de spațiu. Problema este că acest tip de comunicare nu se restrânge doar la SMS-uri.
Poartă spre artă.
Probabil că niciodată în istoria omenirii nu s-au scris atâtea tratate, eseuri, teorii și analize despre cultură ca în timpurile noastre. Faptul e cu atât mai surprinzător cu cât cultura, în sensul tradițional al cuvântului, e în prezent pe cale să dispară. Poate că a și dispărut deja, golită discret de conținutul ei, acesta fiind înlocuit cu un altul care denaturează conținutul originar. Aș dori să trec în revistă, fie și sumar, câteva dintre eseurile care în ultimele decenii au abordat această problemă din diferite perspective, provocând uneori dezbateri de un înalt nivel intelectual și politic. Chiar dacă diferă mult între ele și nu reprezintă decât o mică parte din numărul uriaș de idei și teorii inspirate de această temă, toate au un numitor comun. Cad de acord că astăzi cultura traversează o criză profundă și a intrat pe panta decadenței. În schimb, ultimul dintre eseuri tratează despre o cultură nouă, edificată pe ruinele celei pe care a înlocuit-o. Încep această trecere în revistă cu celebrul și polemicul verdict al lui T.S. Eliot. Deși au trecut aproape 70 de ani din 1948, când a fost publicat eseul său Contribuții la definirea culturii, acesta, recitit în zilele noastre, îți lasă impresia că se referă la o lume extrem de îndepărtată, fără legătură cu prezentul. T.S. Eliot susține că își propune doar să ofere o definiție a conceptului de cultură, dar de fapt ambiția lui e mult mai mare, și anume ca, dincolo de o prezentare a sensurilor acestui cuvânt, să realizeze o critică pătrunzătoare a sistemului cultural din vremea lui, care, conform spuselor sale, se îndepărta tot mai mult de modelul ideal din trecut. Într-o frază care la acel moment se poate să fi părut exagerată, spune: nu văd niciun motiv pentru care decadența culturii să nu continue și să nu putem chiar anticipa că va veni un timp de o durată oarecare despre care să se poată spune că îi lipsește cu totul cultura. Potrivit lui Eliot, modelul ideal constă într-o cultură structurată pe trei niveluri: individual, grupul sau elita și societatea în ansamblu, unde, deși există schimburi între cele trei niveluri, fiecare își păstrează totuși o anume autonomie și se confruntă în mod constant cu celelalte, într-un sistem datorită căruia societatea prosperă și își păstrează coeziunea. T.S. Eliot afirmă că întotdeauna cultura înaltă e apanajul unei elite și apără această stare de lucruri, spunând că o condiție esențială pentru ca minoritara cultură elitistă să-și păstreze calitatea este să continue să fie o cultură elitistă. La fel ca elita, clasa socială e o realitate care nu trebuie să dispară, pentru că în interiorul ei se formează acea castă care garantează cultura înaltă, o elită care în niciun caz nu trebuie să se identifice în totalitate cu clasa privilegiată sau aristocrată, din care provin cei mai mulți dintre membrii ei. Fiecare clasă socială are cultura pe care o produce și care îi se potrivește, și chiar dacă firește există legături între ele, există și diferențe clare ce țin de condițiile economice ale fiecărei clase. Nu se poate concepe o cultură identică a aristocrației și a țărănimii, de exemplu, chiar dacă aceste două clase au multe în comun, precum religia și limba. Ideea de clasă nu e, pentru T.S. Eliot, rigidă sau de nepătruns, ci dimpotrivă e deschisă. Un om dintr-o clasă poate trece într-una superioară sau poate coborî într-alta inferioară și e foarte bine să se întâmple așa, chiar dacă e mai degrabă o excepție decât o regulă. Acest sistem garantează o ordine stabilă și o și exprimă în același timp, dar în prezent ordinea e spulberată, ceea ce ne face să privim cu incertitudine spre viitor. Ideea naivă că prin intermediul educației cultura se poate transmite la nivelul întregii societăți distruge cultura înaltă, pentru că singura modalitate de a obține o democratizare universală a culturii e sărăcind-o, făcând-o tot mai superficială. Așa cum, potrivit lui Eliot și concepției sale despre cultura înaltă, existența unei elite e obligatorie, tot așa e indispensabil ca într-o societate să existe culturi regionale care să hrănească cultura națională și totodată să facă parte din ea, să aibă un profil bine definit și să se bucure de o independență reală. E important ca un om să se simtă nu doar cetățean al unei anumite națiuni, ci și cetățean al unui loc anume din țara lui, să fie loial locului de unde provine. Aceasta, ca și loialitatea față de clasa căreia îi aparține, apare din loialitatea față de familie. Cultura se transmite prin intermediul familiei și când această instituție încetează să mai funcționeze cum trebuie, rezultatul este deteriorarea culturii. După familie, principala sursă de cultură a fost, generații la rând, biserica, nu școala. Cultura nu trebuie confundată cu cunoașterea. Cultura nu e doar suma a diverse activități, ci e un stil de viață, un mod de a fi în care forma contează la fel de mult precum conținutul. Cunoașterea e strâns legată de evoluția tehnicii și a științei, iar cultura e ceva anterior cunoașterii, o înclinație a spiritului, o sensibilitate și o atenție față de formă, care dau sens și direcție cunoștințelor. Cultura și religia nu sunt același lucru, dar nici nu pot fi separate, căci cultura s-a născut în sânul religiei și chiar dacă s-a îndepărtat parțial de ea pe măsură ce omenirea a evoluat, mereu se va hrăni din izvoarele sale printr-un fel de cordon ombilical. Orice religie, atâta timp cât există, și, în zona specifică ei, dă cât de cât sens vieții, oferă cadrul pentru o cultură și apără omenirea de plictiseală și disperare. Când vorbește despre religie, T.S. Eliot se referă în principal la creștinism, care, zice el, a făcut din Europa ceea ce este. Arta noastră s-a dezvoltat în interiorul creștinismului, legile până de curând își aveau rădăcinile în el, iar gândirea europeană s-a dezvoltat pe fondul creștinismului. Un european poate să nu creadă în adevărul credinței creștine și totuși ceea ce spune, crede și face își are izvorul în moștenirea culturii creștine și depinde de ea ca să capete sens. Numai o cultură creștină i-ar fi putut da pe Voltaire și pe Nietzsche. Eu nu cred că cultura europeană ar supraviețui dacă ar dispărea cu totul credința creștină. După 20 de ani de la publicarea cărții lui Eliot, George Steiner i-a răspuns în 1971 prin lucrarea În castelul lui Barba Albastră, câteva însemnări pentru o redefinire a culturii. În concisul și intensul său eseu, se arată scandalizat de faptul că marele autor al poemului The Wasteland a putut să scrie un eseu despre cultură când abia se terminase al doilea război mondial, fără să pună tema în relație cu nesăbuitele masacre din cele două mari conflicte mondiale și mai ales fără să reflecteze asupra Holocaustului, asupra exterminării a 6 milioane de evrei, rezultatul unei vechi tradiții antisemite a culturii occidentale. Steiner își propune să repare această deficiență printr-o analiză asupra culturii care să ia în considerare, în primul rând, asocierea ei cu violențele politico-sociale. Potrivit lui, după Revoluția franceză, războaiele napoleoniene, restaurație și triumful burgheziei în Europa, pe bătrânul continent se instalează marele anui, adică plictisul, rezultat din frustrare, dezgust, melancolie și dorința secretă de explozie, violență și cataclism, pentru care stau drept mărturie marea literatură europeană și opere precum Disconfort în cultură a lui Freud. Dadaismul și suprarealismul ar reprezenta vârful de lance și extinderea maximă a acestui fenomen. După Steiner, cultura europeană nu doar că anunță, dar își și dorește să vină explozia aceea sângeroasă și purificatoare, întruchipată în Revoluții și în cele două războaie mondiale. Cultura, în loc să le stopeze, provoacă și celebrează aceste măceluri. Steiner insinuează că un posibil motiv pentru care Eliot nu s-a preocupat de fenomenologia crimei în masă, așa cum a avut ea loc în Europa din sudul Spaniei până la frontierele asiatice ale Rusiei între 1936 și 1945, a fost antisemitismul său ascuns la început, dar revelat mai apoi de corespondența lui publicată postum. Cazul său nu e singular, din moment ce au existat foarte puține încercări de a face o conexiune între fenomenul dominant al barbariei din secolul 20 și o teorie mai amplă a culturii. Și, adaugă Steiner, o teorie a culturii care nu are în centru examinarea tipurilor de teroare ce au provocat moartea prin război, înfometare și masacru deliberat a aproape 70 de milioane de oameni din Europa și Rusia între începutul primului război mondial și sfârșitul celui de-al doilea, mi se pare iresponsabilă. Explicația lui Steiner e strâns legată de religie, care, în opinia lui, e în legătură directă cu cultura, exact cum susținea și Eliot, dar fără dependența strictă de disciplina creștină pe care o apăra acela, cel mai vulnerabil aspect al argumentației sale, scrie Steiner. În opinia lui, voința care face posibilă marea artă și gândirea profundă își are originea într-o miză pe transcendență. Acesta e aspectul religios al oricărei culturi. Desigur, cultura occidentală e maculată de antisemitism din vremuri imemoriale, iar motivele sunt de natură religioasă. E vorba despre nevoia omenirii neevreiești de a se răzbuna pe poporul care a inventat monoteismul, adică ideea unui Dumnezeu unic, invizibil, de neconceput, atotputernic și dincolo de puterea de înțelegere și chiar de imaginație a oamenilor. Dumnezeul mozaismului a înlocuit politeismul format din zeități, care le erau accesibile tuturor oamenilor și cu care marea diversitate de bărbați și femei se puteau acomoda și trăi în bună pace. Creștinismul, potrivit lui Steiner, a fost dintotdeauna prin sfinții săi, prin misterul treimii și prin cultul Fecioarei Maria, un hibrid între idealuri monoteiste și practici politeiste, reușind astfel să salveze câte ceva din mulțimea de divinități abolite de monoteismul fondat de Moise. Dumnezeul unic și de neconceput al evreilor e, dincolo de rațiunea omenească, accesibil numai credinței, și e cel care a căzut victimă filozofilor iluminismului, convinși că printr-o cultură laică și secularizată vor dispărea violența și crimele aduse de fanatismul religios, practicile inchizitoriale și războaiele religioase. Dar moartea lui Dumnezeu nu a adus raiul pe pământ, ci mai degrabă infernul, care fusese deja descris în coșmarurile din Comedia dantescă sau în palatele și încăperile pline de plăcere și tortură ale marchizului de Sade. Lumea scăpată de Dumnezeu a intrat încetul cu încetul sub dominația diavolului, a spiritului răului, cruzimii, distrugerii, care a culminat cu măcelurile din cele două războaie mondiale, cu crematoriile naziste și cu gulagul sovietic. Odată cu acele cataclisme, cultura a luat sfârșit și a început era postculturii. Una dintre trăsăturile postculturii e lipsa de încredere în progres, trecerea în umbra a ideii că istoria urmează o curbă ascendentă, dominația lui cultur-pesimismus sau a noului realism stoic. Curios e că această atitudine coexistă cu evidența faptului că, în epoca noastră, realizările din tehnică și știință fac zilnic minuni. Dar pentru progresul din ziua de azi, acum știm asta, prețul pe care îl plătim este adesea distrugerea, de exemplu distrugerea ireparabilă a naturii și a mediului, și el nu contribuie întotdeauna la combaterea sărăciei, prăpastiei și a inegalităților dintre state, clase și persoane.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!